Казанда БРИКС саммитын ойыштыру югары дәрәҗәдә тәэмин ителәчәк. Мондый фикерне Россия президентының матбугат секретаре Дмитрий Песков белдерде. Барысы да бу көннәрдә халыкара көн тәртибенең төп вакыйгасы булган саммитка туры килә торган дәрәҗәдә тәэмин ителәчәк, диде ул журналистларга. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Яңа бистәсендәге цикләндерелгән Ак мәчетне ачу тантанасында катнашты. Аны Казан мэры Сур Метшин, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, республиканың мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин затып йөрде. Бу борынгы мәчеттә 100 ел намаз укымаганнар, ниһаят мәчет төзелеп бетте, дип ассызыклады үз чыгышында Рөстәм Миңнеханов. Бина 1801-1803 елларда Яңа Татар бистәсенең беренче агач мәчете урынында төзелә. 1929 елда мәчет ябыла. Төрле елларда бу бинада мехчылар клубы, татар мәктәбе, башка оешмалар урнашкан. 2024 елда Татарстан рәисе башлангычы белән масштаблы реставрация эшләре башкарылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шулай ук Казанда берничә тарихи дини объект табылды. Аны Казан мэры Сур Метшин, республика рәисе ярдәмчесе Олеся Балтусова, мәдәни мирас объектларын саклау буенча республика комитеты рәисе Иван Гущин затып йөрде. Казан Богородицкий монастырында 3 ел элек яңартылган Казан Мәрьям ана иконасы соборы ачылган. Монастыр комплексы Татарстан рәисе икләмәсе буенча торгызыла. Конструкцияләре, фундаментлар тикшерелгән. Казан епархиясе инициативасы белән комплексның өстенлекле объекты итеп Никола Тульский чиркәве бинасы билгеләнгән. Шулай ук настоятель корпусасындагы подвалларына чыгуга әзерлек эшләре бара. Рөстәм Миңнеханов 1823 елда төзелгән халак булган сугышчылар гыйбадәтханәсе һәйкәленә торгызу эшләренең барышы белән танышты. Ул Казансу елгасы акваториясендә урнашкан. Тарихи һәйкәл яңартылганнан соң Казанда яшәүчеләрне һәм туристларны тагын да күбрәк җәлеп итәр дип көтелә. Татарстан рәисе 1802 елда төзелгән Иске таш мәчетендә булды. Совет чорында мәчетне ябалар, биредә мәктәп, склад ачканнар. 1990 елларда мәчет дин тотучыларга кире кайтарылган. Реставрация тарихи хәтер проекты буенча федераль акчага башкарылган. Рөстәм Миңнеханов цикләндерелгән Әлмәрҗәни мәчетен карап чыкты. Биредә ул август аенда булган иде. Ул чакта цикләндерүне тәгәлләү буенча дикләмәләр бирде. Хәзерге вакытта реставрация тулысынча тәмамланган. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә яңа ташламалар барлыкка килде. Аларның саны 16 төр буенча 2200-дән артып китте. Бу хакта Республика юстиция министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Яңа ташламалар арасында балаларны интернет мәктәпләргә йөрткән өчен ата-аналар түләвеннән, җирле салымнар буенча салымның вакытында түләнми калган өлешен, шулай ук пени һәм штрафлар буенча бурычны түләттерүдән азат итү бар. Контракт төзүчеләр һәм аларның гаиләләре өчен ярдәм чаралары, ташламалар, финанс ярдәменең төрле юнәлешләрен үз эченә ала. Аңа матди булышлык, тракоммуналь хезмәтләргә, транспортка түләгәндә ташламалар, социаль хезмәт күрсәтү, гражданнарны үзара салым түләттерүдән азат итү, башка әһәмиятле чаралар керә. Казанда Актаныш, Кукмара, Мизәлә, Чистай районнарында таксидан тыш җәмәгать транспортында бушлай йөрү өчен ташламалар гамәлдә. Шаллыда һәм республиканың 13 районында җир салымы буенча ташламалар каралган. Махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары бизнес өчен файдаланылмый торган бер җир кишәрлегенә салымнан азат ителә. Кайбер районнарда мәктәп яны лагерьлары бушлай эшли, мәктәп укучылары өчен иртәнге төшке аш бушлай, балалар бакчасында чыгымнарның бер өлешенә компенсация түләнә. БРИКС саммиты вакытында Татарстан башкаласында Казан 1 тимир юл вокзалы һәм аэропорт арасында электр поездлары рейслары саны арта. Алар иртәнге сәгать 4-тән соң төнге 3-нче яртыга кадәр йөриячәк. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Айрат Садыков белдерде. Гамәлдәге 20 даими маршрутка 50-гә кадәр рейс өстәлә. Яңа электр поезды кайтарылган, ул барлык кирәкле, шул исәптән электрон интернет белән җиһазландырылган. Поездлар 20 минутка бер тапкыр төрле платформалардан китә. БРИКС саммитына Казан 1 вокзалы да өлешчә яңартылган. Бинада өстәмә зал, шулай ук рәсми делегацияләр өчен зал җиһазландырылган. Мәскәүдә «Алтын кыз 2024 Россия агросәнәгать күргәзмәсе» ачылды. Биредә Татарстан вәкилләре дә бүләкләр алды. Терлекчелек һәм нәсел эше номинациясендә Матюшина, Берле ширкәтләре, Элита төп нәсел предприятиесе, Кукмара районының Урал хуҗалыгының күркәм эшләре билеп үтелде. Алар Голштейн токымлы сыйырларыны, чәшке, төлке, ак төлке, кеш кебек кыйммәтле җәнлекләрне күрсәттеләр. Әлеге предприятиеләр нәсел һәм товар терлекчелеген үстерүдә югары күрсәткечләргә ирешкән өчен дипломнар һәм «Алтын кыз 2024» күргәзмәсенең алтын медальләре белән бүләкләнде. Әлмәттә, бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы узды. Анда катнашучылар халкыбызның бөек шәхесе Ризаетдин Фәхреддин исемендәге гимназия эшчәнлеге белән таныштылар. Яшь буынны рухи әхлакый тәрбияләү тәҗрибәсе белән уртаклаштылар. Музыка уен кораллары музеенда, Ризаетдин Фәхреддин исемендәге мәчеттә һәм үзәктә булдылар. Татнефть компаниясенең хәйриячелек эшләре белән таныштылар. Әлмәт дәүләт драма театрында пленар утырыш булды. Аккалфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова оешманның Әлмәт бүлегешен башкарган хезмәтләрен югары бәяләде. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов милли тәрбия юнәлешендә чыгыш ясады. Утырышта катнашучылар шулай ук Әлмәт районының Габдрахман һәм Кишишат авылларында милли традицияләрне, гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү тәҗрибәсен өйрәнделәр. Әкият татар дәүләт драма театрына академик исеме бирелде. Хәзер ул Әкият татар дәүләт академия Кушак театры дип атала. Бу хакта Татарстан министрлар кабинеты карары имзаланды. Әлеге театр Россиядә академия исеме йөрткән беренче милли Кушак театры, Россиядә моңарчы Образцов исемендәге Кушак театры һәм Түбән Новгородтагы Кушак театры академик исемен йөртә иде. Шулай ук Луганский һәм Донецкий Кушак театрлары да академия исемен йөртә. Әкие татар дәүләт Кушак театры быел 90 еллыгын билеп узды. 2012 елда театр яңа бинага күчкән иде. 2024 елда театрның авиатор спектакле 3 алтын битлек алды. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында.
Иртәгә 17 октябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда җипшек кар булу ихтимал. Җилнең юнәлеше үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Республиканың көнбатыш районнарында 0-дән 3 градуска кадәр җылы була. Көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртән урыны белән юлларда бозлавык булу ихтимал. Атмосфера басымы 761 миллиметр.